Indland. Í mörgum skólum í fátækum héruðum á Indlandi er boðið upp á hádegismat. Það gert til að hvetja foreldra til þess að senda börnin sín í skólan. Börn sem koma í skólan fá þá örugglega eina máltíð á dag. Hádegismaturinn hrísgrjón og grænmetiskarrí, aldrei kjöt. Maturinn ókeypis.